Дзякуючы Бенедыкту XVI у вернікаў з'явілася магчымасць адарацыі турынскай плашчаніцы. Сёння адбылося другое ў гісторыі тэлевізійнае выстаўленне хрысціянскай рэліквіі. Яно доўжылася 1,5 гадзіны з 17:15 да 18:50 па італьянскім часе. Каля плашчаніцы прабывала група з 300 чалавек, хворых і інвалідаў з 30 апекунамі. Выстаўленне транслірвалася ў прамым эфіры італьянскага тэлебачання «Рай Уно». Плашчаніцу, у якую цела Хрыста было загорнута пасля яго ўкрыжавання, была ўпершыню паказана па тэлебачанні 23 ліпеня 1973 года. Сёння яе можна было назіраць такім чынам у другі раз. Падзея атрымала назву паводле яго вобразу. На яе ў Турын з'ехаліся шматлікія пілігрымы. У 2010 годзе, калі апошні раз выстаўлялася турынская плашчаніца, яе адаравала 2 мільёны чалавек з усяго свету. Кожнае выстаўленне патрабуе згоды папы. Яе ўдзяліў перад сваёй адстаўкай Бенедыкт XVI, называючы тады плашчаніцу іконай Вялікай Суботы. За трансляцыяй можна было сачыць таксама з дапамогай смартфонаў, дзякуючы спецыяльнаму прылажэнню, якое ў базавай версіі распаўсюджвалася бясплатна.